Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza da hau. Kirola bai, baina patxadaz, presaka eta korrika ibili behar gabe. Patxada, sosegua, lasaitasuna, hori da injustu Osasunak oraintxe sentitzen duena. Salbazioa geroz eta gertuago dauka eta atzo beste urrats txiki bat egin zuen denboraldiko jomuga nagusirantz. Las Palmasen zelaian bana berdinduta, gorritxoek aurre hartu zuten, Unai Garziaren gol ikusgarri bati esker, baina hiru minutu eskas irauntzien pozak parekotasuna izan zen zelaian, eta azkenean markagailuan ere bai. Neurketak emandakoa xexe aztertuko dugu gure Osasun etxean, eta tira, ea eztarri urratu honentzat ere sendagairen bat aurkitzen dudan. Gorriz tindatuko zaigu gaurko saioa, izan ere elkarrizketaren tartean Osasunako jokalari batekin mintzatuko gara, Naia Azpiazurekin hain zuzen ere. Nesken ligan geldialdia ari dira egiten eta Osasuna bosgarren dago bigarren mailan, edo beste modu batera esan da buru belarri dabil lehen mailara igotzeko borrokan. Pentsatzen dugu Azpiazu ilusioz beteta egongo dela, eta beno, ea ze dioskun. Eta bukatzeko kiroldegira joko dugu, bertan besteak beste herri kirolei begira jarriko gara. Atzo Azpeitian urrezko aizkolarien binakako txapelketaren finala jokatu zen, eta bertan aritu zen Iker Vicente, baita ondo aritu ere. Eta beste nafar bat izan genuen Erremonteko Masters txapelketako finalean, Xavier Azpiroz, Uitzikoak Iman Olansaren kontra neurtu zituen indarrak. Kirol Herriko giltzak entzuleok, zuenak dira. Galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6.
Kontrolean, Amaia Lasa, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Amaikako gorria, ate ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Kirol Herriko Osasun Etxea.
Osasunak bideonean jarraitzen du, atzo puntu baliotsua lortu zuen Las Palmasen zelaian. Erronka, beno, jarraian hirugarren garaipena lortzea zen, aurrez Realari eta Kadizi irabazi ondoren, eta momentu batez gorritxoek eskuan izan zuten garaipena. 49. minutuan izan zen injustu, Unai Garziak Zinedin Zidanen mozorroa jantzi zuenean. Atzelariak Armi Armasareak ekendu zizkion Las Palmasen ateari, bolea zinez ikusarri baten bitartez. Ordea, gutxi irauntzien pozak esan bezala nafarrei, iru minutu geroago banako egin baitzuen Kirian Rodriguezek. Azkenean, puntu banaketa, 33 dauzka dagoeneko Osasunak, eta 11. dago sailkapenean. Analisia egiteko, bi futbol ero dauzkat nirekin. Alde batetik, Ane Martiarena, kaixo Ane, ongitorri.
Atxaldean einaut.
Eta bestetik, Oier Zumarraga, kaixo, arratsaldeon zuri ere, Oier. Bai, ematen du Oier entzuterik ez daukagula, ez dakit. Bai, ematen du mikrofonoa itxita daukala, beno. Berehala, hasiko gara, partidak emandakoa aletzen, baina lehenik entzun ditzagun Jagoba Arrasateren hitzak.
Pena bat izan da aurretik jarrita segixen empateti, ez? Nik uste dut emaitza aldeuki egun momentu horretan pixka denbora gitxua pasau basan, igual bestera bat akudatuko gendune aldeko abantaili hori, eta segurazki beste partio bat ikusiko gendune, ez? Baina pena bat izan da gola hain azkar jasoti, eta hortik aurrera lan asko enbiarrezen dugu puntu lortzeko, ez? Bueno, gustora taldik indamen lanaz, eta ontzat eman biogu puntu, eta aurrera jarraitzu.
Beno, Jagoba Arrasatek, Ane, sentimendu kontrajarriak zituen, ez? Pozik ez egoen puntuarekin ontzat ematen zuen, baina era berean, ikusita Unai Garziak gola egin zuela bat eta huts jarritzela Osasuna, Beno, ba, garaipen hori lortzeko naia eta grin ere izan zuen Osasunak.
Bai, nik uste dut ez, partida jokatu baino lehen denek, nik uste dut baita Jagobak ere agian berdinketa sinatuko zuelan Las Palmasen, gero egia da, ba, ez, aurretik jarri ondoan hori askotan zaila dela, eta gehiago ba, la Palmas bezalako talde baten aurka ez, baloi asko edukitzen duena, eta hola, horrelako gola, ondoren, ba, ingutxi irautea, ba, bene izan zen ez, eta gainera kontutan hartuta bat ez, lehenbiziko zatian, ba, nik uste dut, lehenbiziko 10 minutuak endute, defentsalanean, fin ibili zirela, sendo, bai zentralak, bai egaletan aritzen diren, areso eta Mojika ere.
Bai, lastimaz, esan duzu, partida oso orekatua izan zen, eta, bueno, uste dut, zale gorritxo, ba, guztiek, bueno, izan zutela partida bukaren ez, hau zapore gazi gozo hori. Oier, uste dut, orain bai badaukagula zurekin hitz egiteko modua, zuk ere sentimendu kontrajarri horiek izan zenituen partida bukaeran, pozik puntuarekin, baina baita ere penatuta Osasuna ezelako gai izan errentari usteko.
Bai, eguerdion, bueno, ba, pixka bat anek izan duenaren bietik. Ez zinezan egia zan, berdinketa txarra denik edo berdinketa justua ez denik, baina aurreko astean komentatzen genuen, ez? Bi partidu hau markatuko zutela Osasunaren etorkizun hori, eta berdinketa honekin agian Europako postu horiek urrutiegi joan dira. Esan bezala, puntua ez zinezan txarra denik, baina bai... pena horrekin, ez, amaieran izandako kontrarasen batean bigarren gol hori sartzearekin.
Lastima eta pena handia ze, ane, Unairen artelanak esango nuke merezi zuela, ez, gol hori izatea Osasunari 3 puntu emango zizkion gol bat.
Bai, Unaiek berak errantzuen, ez, berak balona jaurti zuenean, etzakila ez da nora gaten zen, eta izugarrizko gola izan zela, egia da gainera, ba, jo, lehenbiziko aldiz ez ginen izan, ba, Budimir dependentzia hori, ez, beste golegile bat atera zen, aspaldiko partez gainera defentsan, ez, beti esan dugu azken aldeontan, ba, ez David, ez Katena, bezalako jokalari gol hori falta zen ari zitzaiela, Unai gutxi jaitu da, eta izugarrizko gola sartu dut, egia da, ba, etzuela iaia denborik izan ere, ba, ospatzeko, ez, ospatu bezain laster, ba, bueltan etorri zen bertze bolea baten bitartez gainera.
Gol harrigarria oier, baloia bazioakion Unai Garziari, bakar-bakarri zegoen arearen ertzean, eta beno, ikusi genuen gorputza jada prestatzen hasia zegoela errematea egiteko, beno, gauza bada errematea egiten saiatzea, eta beste bat, alako zartako bat, saretara bidaltzea, ba, sarreran esan dugun bezala, Zinedin Zidane izango balitz bezala.
Bai, agisan bai, ez genuen esatzen Unaien arlo hau, eta bueno, ongietorria izan da dira, ez? Egia esan gorputa jartzen du bikain baboleaz kolpatzeko, eta bai ezek ezin izan zuen ezer egin horrelako jaurtiketare ikusita.
Atzo, hane, izaera ezberdiniko bi talde ikusi egin dituen, ezta? Futbola ulertzeko bi modu, Las Palmas baloia aukitu eta aukitu iaia aspertu arte, eta Osasuna ordea, bueno, batzean sartuta, baina, bueno, kontrasoan arriskua sortzeko prest. Zentzu horretan, esango nuke futbol partida polita izan zela ikusteko, ezta?
Bai, neri aspaldiko partez nahiko entretenitu iruditzen zaiten, zekera azkeneko Osasunako partidak emaitzak lagundu dutela, baina agian partida osotasunan ikusita, ba, ez dire arras entretenituak izan, ez? Baina ustut ireki izan zela, zuk granduzun bezala, Las Palmasek izan zuen baloia, baina, bueno, askotan ikusi dugu ez, Osasunak baloia eduki duela, eta gero honitzetan, ba, agian sakontasuna edo ideia faltatzen zaiola, eta aldiz atzo, ba, ideiak argi zituzten, ez? Ba, zakiten, ba, baloia etzelaien bereien esku izango, baina gero, ba, baloia berreskuratzen zuten bezain laster, ba, zakiten, bai, Mojika, bai aresoren aldetik, horregaloietatik ba, segidan kontra eraso egiten eta lehenbiziko zatean areson ikustut erdiketa bat bi ona jarri zituela, gira gara aurrela ere ketzira iritsi eta aldizu nahien gola ba, Mojikaren erdiraketa batetik etorri zen.
Gidoi bat Osasunaren zako azken aldean egokia izan dena, hau da, baloiaren atzetik korrika ibiltzea, Bartzelonaren kontra Camp Nou Montjuïken hobe esan da partida ona egin zuen alako gidoiarekin, Realaren kontra ere beste horren beste esan daiteke, eta oier, bueno, atzo ere Osasuna aurkariari jarraika, baina ez zin esan gidoi horretan oso deser oso egon zenik talde nafarra.
Bai, hori da. Azkenean ikusi genuen 11koa eta 5eko defentsa hori itzultzen zela denok aurrek ezten genuen Jagoaren planteamendua hori izango zela, ez? Defentsako lan hori lehen etxi eta funtzionatzen ari da egia esan, ez? Esan betela Mojikak eta Aresok galeko jokalari puruak edo naturalak eduki gabe nire egiten ari direla eta batzik bat hori, anek esan duen bezala, ba, Las Palmaseko azeko lerro aurreatu horren bizkarrera mire dituten diek, sakontasuna eskenitzieten, eta Aldean, demoralia zidan kosta egiten adizitzaien dira, ez? Areara egitzitakoan argitasun horrekin erritaz eta jartzea, ezen aztontako kasua izan eta planteamenduak beste egin funtzionatu egin zuen.
Osasuna berriz ere, bost atzelariko lerroarekin ikusi genuen, azken partian Kadizen kontra lau, lauko lerroa erabili zuen Jagoba Arrasatek, ikusitakoak ikusita, hane, esan daiteke, sistema bat erabili edo beste erabili, denboraldiaren fase honetan, Osasuna erabat sendotuta ari garela ikusten, ezta?
Bai, nik uste dut presio guzie kendu dutenetik ez, ja bai kopa, bai superkopa, bai kanporatu zirenan, eta gian ligan era inbertze kolpe ondoroan ez, kolpe ondoren markatu. Ohartu zirenean, bueno, ba, lehenbizi da, lehenbiziko maian gelditzia, eta gero ikusiko dugu, nik uste dut presio guzie kendute, asko zobe direla funtzionatzen talde bezala, batez ere hor defentsatik asitez, denboraldia zeratik, bueno, zula hundiena horri egon da, edo arazoa hundiena, eta gero uste dut, ba, taldeare, bueno, aurkarien arabera ez, sistema bat obertzean gana, nako apustu indutela, eta denetan ere, ba, bueno, ongi funtzionatzen dira, baina batez ere azpimarratzeko da nik uste dut azkeneko bost lerroko defentsa horrek mandiela bai puntuak, eta hasieran batez ere nik uste dut ere konfiantza hori.
Oroa Rosasuna sendo bat ikusi genuen atzo, baina egia da hasieran minutu txarrak izan zituela taldeak, hor bai sufritu eta sufriarazi egin ziola Las Palmasek, eta beno, ba adibidez Oier hortxe izan genuenez Sergioren jokaldi, bueno, eztabaidagarri hori, penalti izan zen, etzen penalti izan, epaiak hasiera batean ez zuen penalti adierazi, baina barretik esan zioten joan zaitez bada ezpada errepikapena ikustera. Halakoetan normalean epaiek beti erabaki aldatu egiten dute, baina atzokoan Munura Monterok nortasun erakutsi zuen eta bueno, Osasunaren zorionerako ba bere berak hartutako erabakiari eutsi egin zion eta ez zuen penaltirik adierazi.
Bai, jokaldi polemiko asko ontziren neurketan zehar, ez? Eta batik bat lehenengo hori, ez? Egian san zuzenekoan hiri penalti argia iruditu zitzaidan.
Bai, nire ere bai.
Gero irudiak ikusita egia eskuekin agian ez duela ba Marvinen orkatila ukitzen, gero azkenean gorputzarekin egia da kontaktu egon litekeela, baina niri zalantza asko uzten dizkit eta zainbeste zalantza daudenean agian honena hori da, ez? Epaileak berdegunean dagoen epailearen erabakia lehenestea, alaxo izan zen Osasunaren zorionerako, hortaz gaitzerdi.
Eta bueno, jokaldi polemikoekin jarraituz, gero lehen zati horretan ere egon zen Saul Kokok Raul Garciari egindako sarrera bat area barruan, Aresok eskuine galetik egindako barneraldi baten ostean. Horrez dakitean ezuk penalti ikusi zenuen edo ez?
Nik ez, nik ustute orokoran epaileak partida txukuna jokatu zuela, zegi da, hainbertze jokaldi polemiko egon ziren, eta horrego marra da, eta zuzenekoan ba, erabakiek hartu, eta batez ere zukaipatu zuen berreau, nik uste dut, egia da, kontaktu bat badagola, baina ja Areso lurrera, barkatu Areso, Raul Garcia lurrean dagonean, ez, orduen, nik uste dut etzela penalti izan.
Eta gero, partidaren akabairan ere, hor beste jokaldi bat egon zen, Katena area barruan, heldu zuten, ez zuten heldu, hor penaltia ikusi zenuten?
Ni bai, ni penalti jokaldi garbiena hori iruditu zitzaidan, azkenengo jokaldian, eta ez dakit, barrak ez duen ezer esan, agian etxea joateko guazuten edo.
Hane, zuretzako ere penaltia.
Nik hori batu zalantza gehiago. Gida momentuan nintzela ohartu, ze nik uste dut momentu hortan da Pablo Ibañezek jaurtitzen duen ean, ez? Eta denak, eskuek burure eman ginen, ez? Olako aukera garbi izan onduan, eta momentuan nintzen ohartu. Baina gero gara sare sozialetara sartuta eta ikusita momentu bost segundoiek ematen du penalti dela. Gida, gero, bideoa ikusten dakarrik bost segundoiek, ez? Ez da jokaldi guziek usten.
Nik ere aitortu barra daukat, zuzenen, ez nuela, jokaldi ikusi, hau da, begirada neukan baloien jarrita eta Pablo Ibañezen jaurtik eta horretan jarrita, eta nik uste akaso ere, pentsatzearen epaiek fede honez jokatu zutela, ba, akaso ere epaiak baloiari begira zeuden, eta horregatik, bueno, oharkabean pasazitzaien. Pablo Ibañezen jokaldi horretan, ba, bueno, katenari egin zioten penaltia, bueno, alako jokaldiak alde batera utzita, bueno, jokaldi nabarmenena garbi dago Unairen gola izan zela, eta Unairen gol horretan ere, azpimarratzekoa, Mojikaren erdirak eta Mojika esan daiteke ba, beste Mojika bat ari garela ikusten, ez? Ez dela hau demoraldi hasierako Mojika ematen du beste jokalari bat dela, Oier?
Bai, aurrera pauso handi eman du Mojikak, ez? Azkenean nik uste dut bosteko lerro honek berari ere ondo egiten diola eta geruz eta solteago ikusten du ezkerregal horretan, ez? Gainera erdirak eta geruz eta kalitate handiagoakoak dira,
bagenekien fisikoki zezen bat zela, ez? Sakontasun hori eta emateko gaitzela, baina egia esan beti gora dijoa eta horrelaxe jarraitzeko.
Bai, eta defentsan gainera ere, behin badut gogoan jokaldi banon pixka bat gainditu zuten ezkerregal horretan, ez dakiz jokalari izan zen, baina bueno, gainditu egin zuen eta gero erdirak eta jarri zuen area barruan, baina bestelakoan ane, arkaitza bezain sendo Mujika, antz gutxi du, bazakit, ba, Brujasen edo alako partidetan huts erabakigarriak egin zituen jokalariarekin.
Ba, nik bat ditut, oiarreken ikuste dute hori ere bortzeko defentsak hauniz laguntzen duela, zazkenen beti maten datzu lasaitasun bat, bakizu beti bat zule hor bertze jokalari bat ba, laguntzeko asmotan, eta gero uste dut berak erranduena ez, fisikoki egeda zezen badela, baina uste dut ere fisikoki asko betu duela, oza, lehenbiziko, bueno, demoraldi asmentan egeda ba, bertze jokalari batzukin ba, alderatuz, ba, gian noski laizterkaiterako garaien eta asko zere bizkorragoa zen, baina uste dut oraindik ere gehiago betu duela, eta batez ere, bueno, nik uste dut azkeneko partidotan gauzak atratzen zaizkitzunean ere, ba, horre konfiantze ematen datzu, eta uste dut, ba, horrek ere lagundu iten duela.
Ikusita, bueno, ze estilo daukan jokatzeko, eta niri esan Unairen golean, hor egin zuen mugimenduak, eta niri Perbis Estupiñanen antz pixka bat, edo, bueno, oroipen hori etorri zitzaidan, ez dakit, bueno, alderak eta egokia den, edo ez, oiar.
Bueno, egia, parekotasunak eukitazkete ez, batik bat ba, beraien jokatzeko estiloarekiko, egia da, defentsan, sufritzen dutela Perbisek eta egun Mujikak ere sufritzen dute, ez, nahiko errez topatzen dute arerioek bere bizkarra, baina konfiantza zilepo dago egun, gainera orain Juan Cruzen lesioa bikain baliatu du kalitate handiko mituak jokatzeko eta lehen esan bezala horrela jarri daia.
Unairen gola 49. minutuan iritsi zen eta Las Palmasen banako gola ba 3 minutu eskas geroago eta kontrako gol horretan ba Osasunaren zenbait akats kateatu ziren alde batetik Aresok etzuen eskuinegal hori ondo itxi eta geroan errando ba baloia urruntzerako nere are barruan etzen behar bezain sendo aritu biek ala biek oso partida ona egin zuten zentzu guztietan, baina bai Las Palmasen gol horretan esan barra dagoela kale egin zutela.
Bai, gainan ikarrango nuke igual lehenbiziko zatian Las Palmasek izan zituen aukerak etorri zirela ezkerregaletik, igual Mojikaren alderditik, naiz eta gutxi izan ziren gauzi diren bezala. Tegea, ba hori bigarren zatian, ba Aresok ere ez nuen esango orokorren asko sufritu zuenik defentsalanetan, baina egia da, ba behin bizkerra irabazi ziotela, eta bueno, hortik etorri zelerdirak eta gero ba errandok egia da, ba baloia buruekin jotzen duela, baina egia da, baloiak ba urrunera bidali baino, ba goiti ez bidali zuela, eta gero gira agian ere bai, ba Osasunako defentsalerroa zagola nahiko atzeko aldean sartu erran nahi dut. Dena errandoren aintzinetik dena ziren jokalari horiek, erran nahi dut Palmaseko jokalariak, eta gira ba baloia utzi ziola eskure, eta erramarra dere jaurtiketa hona izan zela, ze zutoi eskinetik sartu zen, eta...
Katena ere hortzegoen gainera.
Hoi, erramarra natzun, Sergio zagon, eta gero katena ere, eta alare inorek izin izan zuen baloi hori bagelditu.
Hortik aurrera, aukerarik garbienak, aukera gutxi izan zen, egia da, Las Palmasen golaren ostean, bi talde, erasokor eta bai, partida apurtzeko prest hasi zuten bigarren zatia, baina, golen ostean gauzak baretu egin ziren, aukera gutxi izan ziren, baina esan barra dago hier, aukera honenak Osasunak izan zituen. Unai Garziak gertu izan zuen bigarrena beste erremate dotore batekin, eta gero Pablo Ibañezen aukera ere hortxe eduki zuen.
Bai, Las Palmasen berdinketaren ondoren, nik uste dut eritxe zen momentuan, on bi taldeak gutxi gora bera pozitzeu dela, konformatzeu dela emaitzarekin, ez? Las Palmasen zuen baloiaren jabetza, baina Osasunak ez zuen gehiegi sufritu eta izan zituen kontrarasoak, ez? Non kontrako bai esen ate hori mehatxatzeko aukerak izan zituen, eta gehien bat Pablo Ibañezen aukera hori, baina nik uste dut bi taldeak zeudela konforme emaitzarekin eta horrela denean, ba, normalean berdinketa justua dela izan beharra daukagu.
Eta partida zertzerakon ere, kontuan hartu barte ditugu, jokalari batzuek izan zituzten arazo fisikoak, Budimirrek adibidez, ba, sekulako kolpea hartu zuen, airean egon zen hor leia talka batean, eta masaia zurra apurtu zuen, eta esan beharra dago, ez dela lehen aldia Budimirrek Osasunaren partida batean aurpegia puskatzen duena, ze ez dakit gogan izan duzun, uste dut, espainolen zelaian izan zela, non Kriston Kozkorra atera zitzaion uste dut, bekain partean izan zela, jokalari garaia da, alako talketan beti egoten da prest borrokarako, eta alakoetan batzuetan kalteak ere jasotzen dira.
Bai, nik uste dut orokorrean, ez, Las Palmasetik, ba, albiste on asko, ekarri dituela Osasunak, baina albiste txarra balin bada hori da, ez, Budimirren kolpea gainera, bai, irakurri berri dut, partido batzuz, ez dela jokatuko, bai, bueno, iken dute uste dute orokorrean, ba, hori, gauza ona asko atratzen aldirela, ez, kontutan hartuta ere, hastia etzela arrasongi hasi, ba, David Garziaren bosgarren txartel horiarekin, Davidek ezin zuen bidaiatu, Peñaren lesioa, Juan Cruz, Areso hastean zerrere nahiko gaizki ibili zen, eta bueno, azkenean ba etxekoen dako apustu ere egin zuen, eta uste dut ba agian ezoikoak ez diren jokalariek ere ba demostratu zuten ba hamaikakoan egoten aldirela eta merezi dutela.
Aresok ere partida minartuta bukatu zuen, astean zehar, bueno, gripea jota gaixo xamar ibili zen atzelari nafarra, eta beno, garbi dago, albiste txarra da Aresok partida ezin bukatzea, baina bueno, beintzat oier horrek Inigo Argibideren debuta ekarri zuen, eta bueno, gazteak esan daiteke, ba, jokatu zituen minutuetan kumplitu zuela, ezta?
Bai, eta Xoreko jokalari gazte batek debuta egiten duenean, beti da albiste ona, eta kasu honetan, bueno, Aresoren ordez irten zen eta bere betearrekin ondo kumplitu zuen, ez zuen gehiegi sufritu, eta orain badirudienean peña aste batzuez kanpoan egongo dela, nik uste dut aukera izango duela Argibidek datozen deialdietan egoteko. Agian lehen taldean finkatzea goizegi izan liteke, baina nik uste dut hemendik eta aurrera aukerak izango dituela, batik bat lehen esan duguna, ez? Sailkapenean oraindik helburu argirik ez daukagunean, ba, aukera ona izan daiteke, ba, beko jokalariak ere aukera hori ematea.
Ikusi beharko da. Bueno, lesioekin edo lesioa dutenek ze bilakara daukaten, kontua da, bueno, iaz adibidez, Diego Moreno ere horri izan genuela, malako batean igo zuen Iago Barrasatek beharraren gatik, eta lako batean, bueno, partida asko kateatu zituen, beraz, bueno, ikusi beharko da Inigo Argibidek ze jarraipen daukan Osasunaren lehen taldean. Kontua da, Iago Barrasaterekin ane, dagoeneko Promesasetik 18 jokalarik egin dutela jauzi 6 urtean, kopuru handia da.
Bai, errexerten da, eta honitzetan ez daio maten behar den garrantzi, ez? Horrein dela urte gutxi gibela botatzen badugu, bueno, atzera begira da, jende gutxik debutatzen zuen, eta gainera askotan debutatzen zenean zen ba, beharrangatik, ez? David Garzia bezalako jokalari betoro itzen naiz, ba, berak bigarren mailara jautsi ginenean Sabadeleko urte hartan izan zuela, hartu zuela pixket protagonismoa, eta gero uste dut orokorrean ba, askotan ez dela baloratu, ez, eta jonarren badiren jokalariek, eta Iago bakaldiz, naiz eta gauze kongi gaten diren, ze askotan, ba, orain keixatzen gara, ez, baino, edo zeinik sinetuko zuen, olako lasaitasunez egotea lehenbiziko maian, eta uste dut, denboraldi onak egin arren, bueno, ba, etxekiko apostu egiten duela, eta gainera gara, ez duela bakarrik partida bateko apostu egiten, baizik eta gero jarraipena ere ematen dela jokalari horiei.
Atzoko partida Osasunak, etxeko zazpi jokalarirekin bukatu zuen, oier, ze meritu daukan horrek, ez? Elitean, goreneko futbolean, erabat egonkorduta egotea, eta partidak aurrera ateratzea, eta xoareko gaztez beteta.
Ba bai, erabat, ez? Agian, esan bezala, jokalari gazten egoera hori da, ez? Beharra dagoenean irtetea, eta behar horretatik, agian, bertute bat bilakatzea, eta zazpi jokalarekin bukatzeak, datu oso esanguratsua da, bai simbolikoki mezu oso potentea bidaltzen duzulako ere bai, azkenean Osasunaren etorkizuna beraiek direlako.
Eta beno, ba, lehen pixka bat oier aipatu duzu, ez, orain Osasuna sailkapena nolait ere erdibidean dagoela, hala ere puntuei begiratuta desentez gertuago dago Europatik, 7 puntura jaitsiera postuetatik, baino oraintxe bertan 15 puntura dauzka Osasuna jaitsiera postu hoiek. Helburuak zerbait izatekotan izan behar du, bueno, aldela ametxe egitea, ez, helburu zaila da esatea edo zaila da esatea orain Osasunaren helburua baiela bai Europan sartzea izan behar dela, baina behintzat, bueno, borroka horretan sartuz joatea izan daiteke helburu polit bat datozen astei begira. Oier?
Bai, egia esan bai, ez, lehen esan bezala erdibidean bai, baina Europako postuik gertuxeago daude jaitsiera postuak, baino orain zuk esan duzu, azkenean nik uste dut egun lortasunari eman behar diola garrantzia taldeak, partidu joatean, aizta topiko bat izan, egun Osasunak ez dauka besterik, eta denboraldi amaieran ikusiko dugu azkenengo bost partidu horietan zeintzuk diren taldearen enburuak, ez? Aurretik ere Osasuna izan da alako egoretan, ez? Pizka bat ez gora ez bera, eta hala ere taldearen errendimentua ona izaten jarraitu du, hortaz, ba, ia Iagoba Arrasatek bilatzen dituen bere jokalariak motibatzeko arrazoiak horrelako egoretan funtsezkoak baitira.
Eta urrengo partido Osasunak, aste honetan ez, baizik eta datorren asteko astelenean jokatuko du Alabesen kontrako derbia. Izango da, Sadar Futbol Zelaian, beno, sailkapenaren alde pel horretan dauden bi talde, aurkari zuzenak horren bestez, ane, bueno, partida zuzenean eskainiko dugu, Euskal Herria Irratian, ze espero dezakegu partida horretaz?
Bueno, nik uste dut partido erekie dela, aukera unitzekoa eta aprobetxatu beharra ez, kontutan hartuta gero ba, Real Madrid eta Girona ditugula hurrengo aurkariak, eta uste dut Alabesen aurkako garaipen batek gaurko puntua edo atzoko puntua on egingo zuela, eta sinesteko edo amentsiteko albidea ba oraindik gehiago handituko zela, ez? Azkenean jardunaldi bat pasatu da, beitiko aldean orokorrean emaitzak txarrak izan dire, Cádiz eta Celtak berdinketa lortu zuten, beraz azpitik ez da distantzia murriztu, eta aldiz goian ba bueno, gusten ari gara ba talde handiek ere bai ba utzi egiten dutela, ez? Ze Athletic eta Realak ere galdu zuten eta bueno, bertzek ere galdu egiten dute, eta uste dut ba asteleheneko partida garrantzitsua izan daitekeela ba berriz jendea ilusioz betetzeko.
Baia, ez tarri osatzen zaidan ze beste dela kaso partidaren kontakizunean lekukoa hartu barko diazuan, eh?
Bueno, nik espero dut denen honen gatik eta batez eren zulen honen gatik ba, zure zintzurre beronera itzultzia.
Oso ondo bikote, ba, estimatua dago eta bueno, gustu baduzue ba, hementxe izango gara berriz ere datorren astelenean.
Aio.
Alagur, datorren astearte.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 28an, asteazkena, iluntzeko 7etan, Nafarroako Antzerki Eskolan, bertsosaio espekulatiboa, etorkizuna bertsotan pentsatzen.
Bertsolariak, Miren Amuriza, Sustrai Kolina eta Unai Iturriaga.
Gai hartzailea, Maite Berriozabal.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak, Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Mikel Indurain Fundazioan 25 urte baino gehiago daramatzagu gure kirolariak bultzatzen eta Nafarroako kirolaren azkundea sustatzen. Gehiago hazi, urrunago iristeko. Mikel Indurain Fundazioa.
40 urteren ondoren Jitu Dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Otsaiaren 22tik martxoaren 5tera Iruñeko planetarioan munduari bira eman zion ontzia erakusketa asteartetik ostiralera zentroentzako bisitak 10etatik ordubiak arte eta ostegunetik larunbatera publikoari irekita arratsaldeko 4:30etatik 8:00etara. Antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko planetarioa eta Pamiela.
Ez daukazu ezen Misto kaja bat eskutan Ez daukazu ezen Buruzako berezia zara Ez daukazu ezen Naufrago izateko gida liburu bat Eder eta neder Buruzako berezia zara Buruzako berezia
Gaur elkarrizketa egiteko ez gara Osasun etxetik aterako, izan ere Osasunako jokalari bat dugu bisitan, Naia Azpiazu iruindarra, emakumezko taldea hiru asteko geldialdia ari da egiten selekzioen partiden ondorioz, eta alako momentuak, bueno, ba, aproposak izaten dira patxadaz hausnartzeko. Osasunaren kasuan balorazio baikorra egin beharra dago orain arte egindako lanaz. Josu Dominguezen taldea 5. postuan iritsi baita etenaldira. Beste era batera esan da, denboraldia oraintxe bukatuko balitz, gorritxoek lehen mailara igotzeko playoffa jokatuko lukete. Naia Azpiazu, arratsaldeon.
Kaixo.
Beno, ze moduz, geldialdi honetan, geldialdi luzea ari da izaten, azken partidaren eta hurrengoaren artean hor hiru aste eduki dituzue, bueno, ze moduz doa, opor moduko geldialdi hau?
Bueno, ba, ondo, beti dortzen da ondo deskantzatzea eta azkenean burua despejatzea, baina ebai esan beharra dago, azken aldi honetan oso dinamika ona genuela eta ba, geldialdiak ea ez du eragin txarrik ekarriko.
Hori sesaman izun, ze azkenean, talde bat bolada txarrean dagoenean, ondo dago gelditzea, bueno, pixka bat atxeden hartzeko, mentalki, fisikoki, baina zuek azkenean, eten aldira oso bolada honean iritsi zarete, akaso esan daiteke, demoraldi osoko boladarik onenean zaudetela, ez? Azken partideetan porrotik ez duzu izan, eta geldialdiaren aurreko azken partidan, bueno, ba, golfesta izan zen, zuen alde, Atletico Madrilen zelaian.
Bai, egia esan, pasa genuen orain dela hilabete batzuk oso denboraldi txar bat, eta hortik ateratzea, eta dinamika on hau berreskuratzea, ba, bazaia izan da, baina orain oso pozik gaude. Ta esan dezuna, ba, Atletico Madrilen aurka, egia esan, remontatu behar egin behar ezak genuela partidua, baina azkenean lau gol sartu genituen.
Uste,
gol gehien sartu ditugun partidua izan dela.
Izan diteke, eta gainera, bitxe izan zen, atxenera bat eta utxi iritsi zineten, eta gero gol guztiak iaia batera eta oso tarte laburrean sartu zen dituzten, ezta?
Bai, bai, esango nuke 5 minututan 3 gol sartu genitutela.
Bai, bai, pentsa, alakoak oso gutxitan ikusten dira, eta beno, ba, zuentzako bultzada handi bat demoraldiaren azken txampari begira. Azken urtetan bezala, borroka horretan zaudete ez, lehen mailara igotzeko borroka horretan, eta beno, bezakit, aurten nola ikusten duzu kontua? Izango ote da, aurten bai, demoraldia lehen mailara igotzeko Osasunaren zat?
Boa. Ba, oraindik denboraldi asko behatzen da, nik uste, eta orain jolasten dugu goian gauden guztiak denen aurkan, oza, guren artean, eta orduan nik uste orain ateatzen ditugun puntuak izango dira oso garrantzitsuak, ba, azkeneko momentuan non egon garen, ba, esateko. Eta ez dakit, aurten, oza, guk ez dugu ilusioa galdu inoiz, eta bakigu zaila dela, baina gure ametsa da, asik ez saiatuko gea ea lortzen dugun.
Ametsaitza aipatu duzu, ilusio badaukazue, gogoa badaukazue, kontua da Osasunak, bueno, urte desente dara matzala, igoera horren bila, ez dakit, ilusioaz gain, presio puntu bat ere badago talde barruan?
Bueno, nik esango nuke aurten ezetz, zeren gauzak aldaturia, entrenatzailea eta hola, josa, jende berria etorri da, eta hasiatik esan ziguten gure helburua lehenengo izango zela, 30 puntuak lortzea, hau da, ba, kategoria mantentzea, eta ja, behin 30 puntu horiek lortuta, ba, ikusiko genuen eta errealistak izan behar ginen, eta ea non gauden, eta ea zer lortu aldegun. Orduan, behin 30 puntuak lortu ditugula, justu Atletico Madrilen kontra lortu ditugula, ba, klasifikazioa bilatuta, eta hor pomadan gaudela esan da, ba, ez dakit, gure burua playoffa jolasteko nahiko prestik uste dugu, eta saiatuko gea.
Oraintxe 5. postua da playoffa jokatzeko eskubide ematen duen azkena, kontua da hor Barcelona B ere hor tartean dagoela, oraintxe bertan 2. sailkatua da eta Barcelona B ezin daiteke igo talde nagusia lehen mailan daukalako. Beraz, bueno, oraindik koltxoi handiagoa daukazue. Gero agian, bueno, lastima, lehenengo postua ja da urruti dagoela, ezta?
Bai, pizkat bai. Azkenean Deporrek ja puntu asko atea ditu eta oso talde ona da. Baina bueno, oraindik asko falta da.
Kontua da, bueno, zuentzako hasiera baten behintzat aldaketa handiko demoraldia izan zela, ze, bueno, teknikari aldatu zenuten, Kakun Mainzek talde utzi zuen, hiru urteren ondoren, arrakastandiko demoraldia klubarentzat, eta orain, bueno, ba, Josu Dominguezen agindupean zabiltzate demoraldi honetan. Nola bizi izan duzue entrenatzaile aldaketa hori talde barruan, Naia?
Bai, lehen esan dizuan bezala, horregatik hasieran helburua etzen play-offa jolastea, baizik eta kategoria salbatzea, zeren jende berria etortzen denean, ba, azkenean ondo moldatu behar geha, ezagutu behar geha, eta ezakit, baino nahiko ondo gaudela esango nuke, ni oso pozik nago entrenatzaile eta, bueno, be, fisio eta bigarrena, eta hola, kuerpo teknikoko jendearekin, eta nahiko ondo moldatu garela uste, gainera bere espresatzeko era eta gu motibatzeko era oso ona duela esango nuke, así que ondo, nik uste dut ondo etorri zaigula.
Zuk Naia, iaz egin zenuen debuta talde nagusian, kopan oker ez banaiz, Teneriferen kontra, baina bueno, esan daiteke finkatu, denboraldi honetan finkatu zarela, lehen taldeko jokalari bezala, pertsonalki zer moduz ari zara sentitzen?
Ba, bai, esan duzun bezala. Daramazkit jada bizpa hiru urte ba saiatzen lehenengo talderako salto hori egiten eta ba batzutan entrenatzera joeten nintzen, baino bueno, egoerak zirela eta ba azkenean ez nuen salto hori ematea lortu, baino aurten ba neregatik apostatu dute lehenengo egunetik eta saiatu naiz nere obrena ematen beti, eta azkenean Josuk aukera eman zidan ligan debutatzeko, eta geroztik ba oso pozik nago, eta ez dinaiz kejatu.
Iritsi, eta aia titular bihurtuta, ez? Egia da, bueno, azken partietan ordezko bezala aritu zarela, baina titular bezala ere partida desente kateatu dituzu.
Bai, uste zazpi edo zortzi ja titular jolastu ditu dela, eta hori niretzat, osea, esaten diazu orain dela urte bat, eta niretzat, ba, ia ezinezkoa izango litzateke, baina, bai, ametsa egi bihurtu da.
Bueno, zure ibilbidea lagunaken hasi zenuen, gero Mulierren ere jokatu zenuen, eta Osasunara 2019an iritsi zinen, bueno, Arrobi mailan lau bat urte egin dituzu, hor igoera bat bizi izan zenuen, baina bueno, txamponaren bestaldean Lepauztaia ere puskatu zenuen, eta bueno, ba hor bolada txarrak igaro behar, ezta?
Bai, inoiz ez zitzaidan gertatu lesio luzerik izatea, igual, lesio muskularren bat bai, baina Lepauztaia apurtzak ba, eragin handia izan zuen nire denboraldian, azkenean denboraldi erdia jolastu gabe eman nuelako. Baina, bueno, ba, alik eta hobekin hartu nuen, eta orain ondo daukat, pixkat beldurra diot batzuetan ba, erorketetan edo golpetan, baina, bueno, momentu zondo da, hasi que
zu gainera atzelaria zara, atzelariaren postua edo eginkizuna beti, bueno, eginkizun fisiko bat izaten da, talk asko, lehi asko, beraz, bueno, ez dakit momenturen batean zure burua neurtu beharra sentitzen duzun, edo, bueno, hori nola bizi duzu?
Bueno, hasiera batean, bai, ja ondo neonan, eta urtarrian berriz jolasten hasi nintzenean, ba, beldur pizkoa hartu nion, baina orain ja ondo daukatenez, ba, ez etia gogoratzen jolastean, así que ondo.
Jokalari bezala nola definituko zinateke? Esan dugu, atzelaria zara. Atzelari bezala nola definituko zenuke zure burua?
Ba, nik uste nahiko gogorra naizela, zeren baloi guztietara ba nahiko gogor joeten naiz, eta igual ere esango nuke nahiko azkarra naizela, zeren nire puntu oberena ez da abiadura, baina bakit ondo zela jan gutxi gora bera ondo kokatzen, eta orduan ba baloietara iristen naiz.
Eta horretaz gain beste ezaugarri bat, oso gaztea zara oraindik, 2004. Urtekoa, oker ez banaiz, men oraindik urte asko eta asko gelditzen zaizkizu futbolean, zure ibilbidean zehar nahia ze amets bete nahiko zenituzke?
Bueno, ba, lehen hitz egin deguna, ez? Osasunarekin lehenengo mailara igotzea izango litzateke nire amets gorena izango nuke oraintxe bertan. Ta geroz eta hurbilago hori izan, ba geroz eta amets, bueno, ametsa egi bihurtzeko probabilitate handiagoak daude, así que ea lortzen dugun aurten ta Ea, amets hori egi bihurtzen den.
Zorain momentuz, bueno, futbola eta ikasketak uztartzen ari zara. Oker ez banaiz, kirol zientzien ikasketak ari zara egiten Gasteizen, bueno, nolakoa da? Bi esparroiek uztartu bateratzeko, bueno, ba, errealitate hori.
Bai, ba, orain bigarren mailan nago, eta lehen urtean osasunarekin, bueno, bigarren taldean negoenez, ba, akordio batera iritsi ginen, eta nian bizi nintzen, baino asteazken eta ostiraletan Iruñara etortzen nintzen entrenatzera. Baina aurten ja lehenengo taldean nagoenez, ba, hori ezin dut egin, eta jun eta etorri egin bardet egun guztietan orduan, ba, nahiko horra egiten ari zait. Egia esan da, gainera, kiroleko gradu bat izaten, ba, entrenamenduetaz gain, han ere praktikak egin behar ditut, eta askotan oso nekatuta iristen naiz. Baina, bueno, azkenean, junda etorri hori egitea, seinale ona da, zeren lehenengo taldean nago, eta ahalik eta hobekien hain naiz hori konpaginatzen, eta hori.
Orain zaude unibertsitateko, bigarren urtean edo hirugarrengoan?
Bigarrenean.
Bueno, oraindik puska bat ere gelditzen zaizu, ezta, unibertsitatean. Yeah. Bueno, azkenan zure erritmoan ere joango zara zentzu horretan ere urratsak egiten eta beno, baita ere galdetu nahi nizun emakumezkoen futbolean azken urteetan egin diren urratsez, ez? Zuk nahi ez zegoeratan ikusten duzu emakumezkoen futbola ze ematen du azken aldian halako boom bat ere ari dela gertatzen, ez?
Bai, azken aldian geroz eta bisibilitate gehiago ematen ari zaio eta klubak, bueno, orokorrean klub guztiak nik uste gehiago apostatze dutela. Adibidez, zakit, ba, emakumeak gizonezkoen zelaietan sartzen eta estadioak betetzen. Nik uste ere, lehen urtean Espainiako selekzioak munduko txapelketak irabazteak ba, eragin handia izan duela eta positiboki eragin duela. Orduan, bai, igual bumean gaude orain txeberta esan hori.
Hala ere, bueno, badago zerro betu ez, adibidez, aurtengo denboraldia hasieran ba, greba izan zen lehen mailan, gutxineko soldataren igoera eskatzeko, bigarren mailan baldintzak nolakoak dira naia?
Bai, osea, esan dugu bezala, gauzak aldatu dira, baina oraindik ere bide luzea dago egiteko. Ta bigarren mailako kondizioak, ba, eske, bueno, nire kasuan nik bigarren taldeko kontratua daukat, orduan ezakat bigarren mailako hori.
Eta bueno, oraindik zuek talde bezala bide luzea daukazue lemailara igotzeko esan duzu, oraindik ba denboraldi bukaera zaila izango dela, aurkari garrantzitsuak izango dituzuela eta adibidez urrengo partidan Alavesen aurka, bueno, ba play-offean sartzeko borroka bizian zaudeten bi talde aurrez aurre.
Bai, bai, gainera derbi hutsa izango da eta derbitan bakizu beti gauza gehiago jolasten direla, orduan, ba, bueno, zaila izango da, baina tajonarren jolasten dugun, ez da, espero dut gure jendea animatzea etortzea, ba, ea horrek laguntzen digun, eta garaipena lortzen dugun. Gainera, oso hiru puntu garrantzitsuak izango lirateke.
Tajoaren jokatu esan manizun, ea gelditzen den honetan, demoraldiaren azken txampo honetan, sadar ere zabaltzen duzuen, egunen batean, ze seinale oso hona izango litzateke.
Hori ez dago gure esku, baino nojala.
Bada, primera naia, mi esker gurean izateagatik, zorte hon denboraldiaren bukaerarako, eta ea, laister, ba, bueno, osasunaren igoeraz mintzatzerik dugun.
Bai, ba, mi esker zuei.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Gaurko saioa bukatzeko kiroldegira joango gara, herri kirolei begiratuko diegu lehenik eta behin, atzo goizean urrezko aizkolarien binakako txapelketaren finala jokatu baitzen Azpeitian, hiru bikote aritu ziren leian eta garaipena Iker Bizentek eta Arkaitz Etxebestek lortu zuten, borroka bizia izan zuten iazko txapeldunekin, Odei Ezpeleta eta Jokin Urreta Bizkaiarekin. Azkenean baina, Otsagabikoa eta Igeldokoa izan ziren nagusi. Konexio ona dute bikote bezala. bezala, ala azaldu zuen Iker Vicentek.
Bai, bai, egia esan, bueno, entrenatzen da oso gustu ibiligar, gaitzekin, bueno, jarri zitenatik, gustu aitzuga entrenatzen, elkar oso ongi hartula ustet, oso ongi amatenga, eta bueno, egia esan, bustu eukita ez dut nahi haine behakin entrenatzik izan du, baina bueno, nik uste maila oso nartula eta elkar oso ongi hartula.
Vicentek hasi berri bat izan zuen aluan, Etxebesteren hirugarren plaza izan zen atzokoa, baina hala ere, aizkolari nafarra txundituta gelditu zen bere kidearen mailarekin.
Egi esan, ni harritxo gelditu naiz, ez maila bakarrik plaza neotxea, bere hirugarren plaza eta final bat, eta hola, eutxean nervioa jola eustea eta plaza nolako lan eitea, ba nik uste oso txalotzeko dela.
Lehen apustua aipatu du Otsagabikoak, apirilaren 27an Julen Alberdirekin izango duen lehiaz ari zen, bakoitzak 7.000 euro jokatuko ditu eta 60 ontzako 8 enbor eta 14 kanaerdiko moztu beharko dituzte. Hori izango da Vicenteren urrengo erronka.
Bai, bueno, egizan aspalditi dauketan, apustue itxiginu neunetik handauket, buru belarri eunero topen izentrenatzen, eta bueno, nik uste hasi naizela puntu berezio jo hartzen eta bueno, nik uste ongi datuko naizela, kriston ilusioakin hau eta bueno, aberre lan on bat iteun.
Eta sarreran esan dugu, asteburu honetan beste final bat ere jokatu dela, Erremonteko Masters txapelketari dagokion hain zuzen, bertan Xavier Azpiroz eta Imanol Ansak neurtu zituzten indarrak, Mastersean lehen txapelketa jantzeko desiratzen zegoen Nafarra, baina Ansak 30 eta 19 hartu zuen mendean. Buruz buru lehen finala zuen Azpirozek eta indartxu hasi zuen partida. 15 eta 12 iritsi zen aurretik lehen etenaldira. Hortik aurrera ordea bere legea ezarri zuen Imanol Ansak. Iaz txapeldun izan zen eta garaipena berritu zuen larumatean Hernaniko Galarreta frontoian. Hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapoza. Kantxetan jarraituko dugu, binakako pilota txapelketak emandakoa errepasatzeko. Finalerdietan sartzeko kanporaketak jokatu ziren ostegunetik igandera bitarte, Altun eta Martija izan ziren sailkatzen lehenak, Urrutikotxa eta Imazi Aixe gaienduta 22 eta 11. Pozik eta gustura gelditu zen atzelari Nafarra.
Nik uste oso garrantzitsua izan dela hasiera, oso ongi hasi gara. Eta irabazita oso pozik, bain, hiru partidu zail ditugu, baina bintzat lehenengo pausa eman dugu eta oso ustera.
Atzo berriz, Artolak eta Imazek eskuratu zuten azken txartela, Peña Albizu bikotari 22 eta 20 irabazita. Finalerdietako ligaxka asteburu honetan hasiko da, Labriten, Jaka Mariezkurrena, Artola eta Imazen kontra, eta Gasteizen, Altuna eta Martija, Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka. Emakumezkoetan ere, binakako txapelketako partidak izan ditugu, Agoitzen, Barrokalek eta Agirrek 22 eta 13 menderatu zituzten Iturriaga eta Orbegozo. Partida hasieran sartzeko oso aukera gutxi eman zioten Iturriagari eta urrunetik saiatu behar izan zuen aurrelari Nafarrak. Pilota aldaketak on egin zion bikote gorriari, baina akats gehiegi egin zituzen. Iera Iturriaga.
Bai, pilota aldatutan ikuste hasieratik lentxo aldatu harran ginela, gero horreztula asmatu taktikoki, baina bueno, aldatu duen tanto batzuk inditula, baina gero momentu klabetan gukiten ginen utxe ez, justo sartzea egin izenen, baten bat kanpoa gotatzen ginen, eta pareja honen kontra utxe egite garesti hor da izan ginen.
Eta bukatzeko, bestelako emaitzei begiratuko diegu, eskubaloian, Anaitasunak 28 eta 23 galdu zuen Ademarren Zelaian talde Nafarra, ez dago ez bolada honean hiru jardunaldi daramatza irabazi gabe. Betionak, ordea, etxetik kanpo irabazteko gai izan zen, 19 eta 34 Obiedoren Zelaian, jaitsiera playoffetik atera azkenan Betionak eta titulua irabazteko playoff postuetan dago oraintxe. Eta errugbian, launika taldeak astindua jaso zuen Hernanin, Ohorezko B mailako liderraren kontra, 61 eta 7 izan zen bukaerako emaitza. Waterpolo Navarra taldeak ere galdu egin zuen federazioaren kopan, baina gutxigatik 8 eta 9 Montjuiken aurka, polemikak Zipristindetako bukaera izan zuen neurketa horrek, bueno, kontuan hartu behar da epaia kataluniarra zela, lehenik eta behin penalti eztabaidagarri bat adierazi zuen Montjuïcen alde, eta bukaeran jabetza ere talde kataluniarrari eman zion errebotea nafarrek hartu zuten arren. Eta amaitzeko txirrindularitza kontuak, proba ugari jokatu dira azken egunetan, batzuk World Tour mailakoak, batzuk Pro Team mailakoak, bueno, guk nafarren jardunari erreparatuko diogu, alde batetik, atzo Idoia Erasok 24. Egin zuen Almeriako klasikoan, eta bezperan Igor Arrietak UAE taldeko txirrindulariak 10. Egin zuen Ardetxeko klasikoan. Oskar Rodriguezek berriz, 31. postuan bukatu du Arabiar Emirerrietako itzulia. Bada entzuleok, onaino kontatzeko geneukana, eskerrik asko hor izateagatik, barkatu ahots urratu honengatik, eta nahi izan ez gero, datorren astelenean berriz ere zabalik izango dituzue Kirol Herriko Ateak. Ongi bizi, agur!